Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə dək azadlıqda qalacaqlar. ABŞ nümayəndə heyəti Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə xarici radiostansiyaların gələcəyini müzakirə edib. Helsinki sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunacaq əsas məsələlərdən olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakit qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə dək azadlıqda qalacaqlar. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi atalarının yas mərasimində iştirak etmələri üçün həbsdə olan jurnalistlər, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və onun qardaşı, qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitin dekabrın 8-nə dək azadlıqda qalmalarına icazə verib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmətə nəzarət üzrə İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov verib.
Belə qərara gəliblər ki, 7 mərasim başa çatana qədər həm Sakit, həm də Qənimət Zahidovlar qalsınlar rayonda o dəfni yola versin. Təşəkkürə layiq bir hərəkətdir Ədliyyə Naziri tərəfindən və biz bunu alqışlayırıq.
Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, indi Qənimət Zahid və Mirzə Sakiti müşahidə edən Ədliyyə Nazirliyi əməkdaşlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı texniki məsələlər çözülməkdədir.
Aygün Muradxanlı, Zahidov qardaşlarının atası Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat edib. Qardaşlardan biri Mirzə Sakitə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il yarım, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə isə xülüqanlıq ittihamı ilə 4 il iş kəsilib. Helsingidə ATƏT Nazirlər Şurasının iclası keçirilir. Sammitdə Azərbaycanın Xarişlər Naziri Elmar Məmmətyarov da iştirak edəcək. Finlandiyanın Xarişlər Naziri Aleksandr Stubb bugün sammitlə bağlı keçirilmiş mətbuat konferansında deyib ki, Cənubi Qafqazda dondurulmuş münaqişələr və regionda təhlükəsizlik məsələsi sammitin gündəliyində duran əsas məsələlərdəndir. Məlumatı Azadlıq Radiosunun müxbiri Dragan Stavlyanin verib, toplantı çərçivəsində həmçinin Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə üç tərəfli görüş keçiriləcək. Görüşə Minsk qrupunun həmsədrlərinin də qoşulacağı gözlənilir. Amerikanın səsi və Azad Avropa Azadlıq Radiolarını təmsil edən Yayım İdarə Etmə Şurası və Beynəlxalq Yayım Şurasının nümayəndə heyəti bugün ABŞ səfirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə Azərbaycanın yüksək dövlət rəsmiləri Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbərliyi ilə xarici radiostansiyaların gələcəyini müzakirə ediblər. Bunu ABŞ səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyib. O qeyd edib ki, biz bu müzakirələrə əsaslanaraq lisenziya vaxtının uzadılmasını gözləyirik. Bu radioların mövcud olan formatda yayımına imkan verəcək. Lisenziyanın vaxtının uzadılması danışıqları davam etdirmək üçün zəmin yaradacaq və bu radioların yayımının davamı üçün biz Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olan ən yaxşı yolu tapmaq üçün müzakirələri davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyi keçmiş Sovetlər məkanına daxil olan bir sıra qonşu ölkələrə maliyyə yardımı planı açıqlayıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Barroso deyib ki, Avropa Birliyi qonşu ölkələrdə sabitlik, demokratiya və iqtisadi inkişafda olduqca maraqlıdır. Şərqi tərəfdaşlıq proqramında Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur. Əgər demokratik islahatlar aparsa, bura Belarus da daxil ola bilər. Yardım paketi 600 milyon avro dəyərindədir. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama bugün Bill Richardsonu yeni hökumətdə maliyyə naziri vəzifəsinə təyin edib. Obama bunu bugün Chicago'da keçirdiyi mətbuat konferansında elan edib. New Mexico'nın qubernatoru olan Richardson əvvəlki prezident Bill Clinton'un dövründə enerji naziri və Amerikanın BMT-dəki səfiri olub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Pakistanlı Mumbai'da törədilmiş terror hücumlarının araşdırılmasında Hindistanla hərtərəfli əməkdaşlığa çağırıb. Condoleezza Rice Pakistanla Hindistan arasındakı gərginliyi səngitmək üçün Dehliyə gidib. Hindistan bu terror hücumlarının təşkilində şübhəli görünən və Pakistanda olan 20 adamın verilməsini tələb edir. Pakistan isə bildirib ki, əgər bu sübut olunsa belə onlar Pakistanda mühakimə olunmalıdırlar. Mumbai'da törədilmiş terror hücumlarında 180-dən çox adam öldü. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edir. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışacağıq. Bu reytinglər reallığı nə qədər əks etdirir? Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, birinci sizdən başlayayım. Bu korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlar var. Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə çox aşağıdadır. Məsəl üçün, bu ilki beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı hesabatda Azərbaycan 180 ölkə arasında 151-ci yerdə idi. Münasibətiniz necədir həmin hesabatlara?
Əlbəttə, hər il korrupsiyanın qavranma indeksi ilə bağlı beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı öz indekslərini elan edir, cəmiyyətə çatdırır və hər zaman da bu məsələyə münasibət bir mənalı olmur. İstər o reytinqdə aşağı və yaxud yuxarı olan dövlətlər sırasında da hər halda ictimaiyyət tərəfindən müxtəlif məlumatlar gəlir. Məsələn, elə sonuncu açıqlamadan sonra Afinada keçirilən beynəlxalq antikorrupsiya tədbiri zamanı yerli beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının yerli şöbələri Ermənistan və Gürcüstan həmin ölkələrin reytinq sırasında yüksək olduğundan narazılığını bildiriblər. Və onlarda həmin ölkələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin adekvat olmadığı barədə məlumat veriblər ki, korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmasına baxmayaraq həmin ölkələrin reytingi də irəliləyiblər. Yəni bu biraz sual doğurur, amma digər tərəfdən isə bəzi ölkələrdə öz reytingdə aşağı olmaları ilə bağlı fikirlər söyləyirlər. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, həm həmin təşkilatın rəhbəri, həm də həmin təşkilatın Şərqi Avropa və Asiya ölkələri üzrə regional direktoru Marshallın fikirlərini də mən oxudum. O da deyir ki, korrupsiyanın səviyyəsini qavrama indeksinə qiymətləndirmək düzgün deyildir. Hələ bu həqiqəti göstərmir. Eyni zamanda Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının yerli şöbəsinin rəhbəri də beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sonuncu açıqlamasından özünün razı olmadığını bildirdi. Çünki Azərbaycanda müəyyən qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı proseslər başlanılmışdır və bu dərinləşməyə doğru gedir. Bu ikinci dövlət proqramının qəbul edilməsi məsələsi, bir sıra istiqamətlərdə müəyyən irəliləyişlərin olması, hətta ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi məsələsi, dövlət qulluğuna qəbulun müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi məsələsi, test vasitəsilə həyata keçirilməsi məsələsi. Şübhəsiz ki, bu irəliləyişləri göstərən amillərdən. Amma mən əlbəttə ki, Azərbaycanda əgər korrupsiya olmasaydı, korrupsiyaya qarşı iki dövlət proqramı qəbul edilməzdi. Korrupsiyaya qarşı bu qədər qanunlar qəbul edilməzdi. Bu istiqamətdə çoxsaylı konfranslar həyata keçirilir. Bu olmazdı. Əlbəttə korrupsiyanın vəziyyətindən həm cəmiyyət narahatdır, həm dövlət orqanları narahatdır və bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür və müəyyən nəticələr də vardır. Amma heç şübhəsiz ki, bu kifayət edirmi? Əslində korrupsiyaya qarşı strategiyanı müəyyənləşdirərkən hər bir ölkənin özünün o xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır ki, korrupsiya hansı sahələrdə daha çox zədə verir? Bu xüsusiyyətləri nəzərə almaq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı siyasət, antikorrupsiya siyasəti cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməlidir. Bizə çox maraqlı bir qəribə bir nonsens vardır. Bir tərəfdən korrupsiyanın yüksək olması barədə danışırıq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı antikorrupsiya strategiyaları qəbul edilir, proqramlar qəbul edilir, qanunlar qəbul edilir, amma bu proqramları qanunlarla yönəlik siyasəti geniş sürətdə dəstəkləmirik. Və nəticədə də hər zaman korrupsiyanın nəticəsi bizim hər bir vətəndaşın həyatında özünü göstərməkdə yəni, göstərməkdə davam edir.
Mən hesab edirəm olmasında cəmiyyət günahkardır.
Yox, əlbəttə korrupsiya ilə bağlı məsələlər, korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bir növlə məsuliyyət Azərbaycan dövlət orqanları üzərindədir. Çünki korrupsiya harda baş verir? Korrupsiya o yerdə baş verir ki, orada məmur səlahiyyətləri vardır. Səlahiyyətlərdən sui-istifadə vardır. Tamam məqsədən sui-istifadə vardır. Amma vətəndaş cəmiyyəti də, vətəndaş özü də elə bir şərait yaranır ki, korrupsiyanın fəal subyektlərindən biri olmasın və buna etiraz etmək, müqavimət göstərmək imkanına malik olmalıdır. Müqavimətin elan etməlidir, deməlidir. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda buna da tam nail olmalıdır. Əlbəttə, əsas məsuliyyət təbii ki, dövlət orqanları üzərindədir.
101 Dəyildi.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vasif bəy, ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda İtaliya televiziyasına verdiyi müsahibədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya ilə bağlı açıqlama, reyting açıqlamaları qərəzlidir, qeyri-obyektivlidir. Ümumiyyətlə o təşkilatları qeyri-obyektivlikdə günahlandırdı. Bəs siz ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlar doğrudan mı reallığı əks elətdirmir? Əli Məmməd bəy bir iki məsələlərə toxundu.
Bu Azərbaycan prezidentinin söylədiyi fikir heç də təsadüfən söylənilməyib. Yəni ki, biz reytinqlərə nəzər salsaq, son illərdə tərtib olunmuş reytinqlərə nəzərsəsa, biz bu məsələ ilə doğrudan da bir maraqlandır. Onların statistikası ilə son 3-4 ildə statistikası ilə maraqlandıq və çox qəribə nəticələrə çıxdıq. Ən əvvəl bu bayaq deyilən fikri mən davam olaraq demək istəyirəm ki, orada sorğularda biznes mərkəzləri, beynəlxalq təşkilatlar və əsas sahibkarlar iştirak edirlər və məhz o sahibkarlar ki, Azərbaycana investisiya qoyublar və onlar o beynəlxalq şirkətlər ki, Azərbaycana investisiya qoyublar, onlar Azərbaycanda korrupsiyanın təhlükəli həddi olduğunu həmin o reytinqlərdə keçirilən sorğularda söyləyiblər.
Yəni görürlər bəs, bəli, görə deyirlər. Rastlaşırlar bəs,
yox, görə deyirlər. Axı görürlərsə, Azərbaycanda korrupsiya varsa, milyardlara risk edib Azərbaycana qoymağa dəyərmi onda? Belə bir sual çıxır ortaya. Deyə bilər ki,
qoyublar, yəqin ki, geri qayıtmaq da istəmirlər.
Yox, onlar bilirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Bilirlər bu pulu qoyanda. Bu bir. İkincisi, 2004-cü ildə Qərbin Belarusiyaya, 2004-cü ildə sonrakı münasibətlərindən əvvəl Belarusiyanın reytinqdə yeri 74-cü yer idi. Yəni Belarusiyada bizim apardığımız araşdırmalara görə, oradan məlumatlara görə Belarusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə keçmiş Sovet ölkələri içərisində, SSR ölkələri içərisində ən birinci yerdədir. Bu yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? Desəm sizə, 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb. Onun üstündə o zəncirvari reaksiyayla hamısı onu müdafiə etdiyinə görə prezident onların hər üçünü həbs edir. Təksə bu Belarusiya yox. Məsələn, xaos hökm sürən Ukraynada 2004-cü ildə bu yana idarə etmədə xaos hökm sürür və xaos da adətən idarə etmədə xaos olursa bu korrupsiya üçün mümkün şərait yaradır. Ukrayna 2004-cü ildə bu yana çox müsbət istiqamətdə irəliləyib korrupsiya. Amma hamımız bilirik Ukraynada vəziyyət necədir. Və yaxud da Gürcüstanı götürsək, bu daha bəyanmədə söylədiyi kimi onların qeyri-hökumət təşkilatları özləri etiraz edirlər Gürcüstan tutduğu yerə. Yəni Gürcüstanda hansı indi sistemin, rejimin hökm sürdüyünə. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, təkcə bu Azərbaycandan getmir söhbət. Yəni Azərbaycanın reytinqdəki yerindən söhbət getmir. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu dövlət rəsmiləri də etiraf edir, dövlət başçısı da etiraf edir və ona görə də Azərbaycanda bugün korrupsiyaya qarşı mübarizə sistemində
aktiv olurlar. Razılaşmadığınız
odur ki, digər dövlətlərlə müqayisədə, digər dövlətlərin Azərbaycanla müqayisəsi mənim razılaşmadığım məqamdır.
Bax belə deyək, yəni, siz əgər o hesabatı hazırlasanız.
Bəli.
Siz
o biri dövlətlərdə Azərbaycanla bərabər.
Bəli, Azərbaycan hansı yerdə qərarlaşdırardınız?
Məsələn, Azərbaycanın yeri mübahisə predmeti deyil, Azərbaycan tutduğu yer. Yəni Azərbaycanın korrupsiyanın olmasından getmir söhbət.
Yox, misal üçün
korrupsiya var. Amma digər dövlətlərə münasibə. Azərbaycanla digər dövlətlərin, mən bir sizə misal çəkim, bu yaxınlarda bir neçə bundan əvvəl belə bir reytinq çıxmışdı. Dayanıqlı dövlətlərin reytinqi. Təsəvvürünüzə gətirsiniz, Ermənistan, Gürcüstan və Ukrayna dayanıqlı dövlətlər sırasında birinci qrupa düşmüşdülər. Onlardan arxada görün kimlər gəlir. Deməli Rusiya, Azərbaycan təbii ki, Rusiya, Çin Xalq Respublikası, Hindistan, dayanıqsız dövlətlərsiz. Yəni təsəvvürə gətirirsiniz bu nə reytinqdir? Bu çox bir qəribəliklər var bu reytinqlərdə. Yəni hər hansı bir qərbin siyasi dairələrinin maraqlarını burada əks etdirir bir çox reytinqlərdə.
Belə başa düşdüm ki, sizin yəni Azərbaycanın reytinqdə tutduğu
yerindən çünki Azərbaycanda korrupsiya var. Bunu Azərbaycan son illərdə bizim apardığımız araşdırmalarda, yəni bizə daxil olan ərzə və şey, yəni korrupsiyanın olması heç kimdə şübhə doğurmur.
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq bax nədir?
Hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyük fərq var.
Siz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında belə toplantılar keçirirsiniz. Təxminən
3 ilə yaxındır. Biz artıq regionlarda tədbir keçirirsiniz.
Regionlarda tədbirlər keçirirsiniz. 3 illə müqayisədə siz bu tədbirləri keçirməyə başlayandan, bax indi sonuncu tədbirinizi keçirdiniz məqamda. Fərqlər varmı? Adamlar nə deyirlər regionlarda? Korrupsiya azalıb yoxsa çoxalıb, yoxsa sabit qalıb?
Müsbət istiqamət mən nəyi deyə bilərəm burada? Korrupsiyanın azalmasından və ya çoxalmasından getmir. Bilirsiniz, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sözünü bəlkə də korrupsiyaya qarşı müqavimətlə əvəz eləsək daha doğru olar. Biz hal-hazırda Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədən yox, müqavimətdən danışa bilərik. Biz o müqaviməti yaratmalıyıq. Cəmiyyət müqaviməti yaratmalıdır. O müqavimətin yaranması təkcə bir dövlət orqanlarından, təkcə bir ictimaiyyətdən asılı deyil. O müqavimətin yaranması üçün sistemdə müqavimət yaranmalıdır. Məsələn, liberal iqtisadiyyatın yaranması, insarçılığın ləğv olunması, siyasi rəqabət ölkədə formalaşması, yəni siyasi müxalifətin yaranması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaranması, azad kütləvi informasiya vasitələrinin yaranması. Bunlar hamısı o korrupsiyaya qarşı müqaviməti yaradan şərtlərdir. Bax, o müqavimət əvvəl yaranmalıdır. O müqavimətdən sonra artıq mübarizəyə başlamaq olar. Yəni biz o müqaviməti hal-hazırda yaradırıq. Və siz dediyiniz suala gəlirəm. Yəni regionlarda biz keçirdiyimiz tədbirlərdə bizim əsas məqsədimiz nə idi? Biz vətəndaşları korrupsiyaya qarşı mübarizə probleminə cəlb etmək, o müqaviməti yaratmaq istəyirdik.
Varmı elə bir müqavimət? Cəlb eləyə
bilərik. Bu istiqamətdə mən deyədim sizə müsbət tendensiyalar hiss olunur. Məsələn, 2 il bundan öncə əgər vətəndaş o korrupsiya problemi ilə bağlı keçirilən dəyərli masa masalara, regionlardakı digər masalara çox qorxa-qorxa və yaxud gəlmirdisə, eləcə də təkcə vətəndaş o dövlət orqanlarından gedir söhbət. Məsələn 20-30 adam gəlirdisə, bu deyərdi ki, müsbət idi. Amma bu gün biz artıq 100-150 nəfərin ora yığılmasından, təkcə yığılmasından yox, fəal iştirakından, birbaşa problemləri, korrupsiya, rüşvətlə bağlı problemləri oradakı dövlət orqanlarının deməsindən. Yəni bu istiqamətdə müsbət tendensiyalar var. Yəni bu vətəndaşlarımız, amma yenə də qorxu. Yenə də vətəndaşlarımız ərizə və şikayətlər məsələsinə gəlirəm. Məsələn, ötən il bizdə 100-ə yaxın ərizə şikayət daxil olmuşsa korrupsiya. Artıq bu ilə bizdə artıq 150-yə yaxın ərizə və şikayət daxil olub. Və vətəndaşlar qorxmadan yazır. Çəkinmədən yazırlar. Amma bir şey deyim ki, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası hələ ki lazımı müsbət dedim istiqamətdə inkişaf etmir. Ona görə məcburdurlar ona ki, inanın ki, müxtəlif dövlət orqanları müraciət edəndən sonra məsələn, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edirlər. Çünki onların şikayətlərinə orada fərdi olaraq şikayətlərinə baxılmır ona görə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QTT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Yenə də reyting məsələsinə qayıtmaq istəyirdim. Bu reytinglə bağlı, reytinglərin qeyri-obyektiv olması ilə bağlı məsələlərə biz Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin də mövqeyini götürmüşük. Düzdür, siz bayaq dediniz ki, son hesabatla bağlı, yəni bu yerli təşkilat özü də bir qədər narazı olub, amma bu hesabatların ümumilikdə qeyri-obyektivi ilə bağlı biz Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsinə müraciət etmişik. Rəna Səfərəliyeva isə bilir ki, o hesabatların qeyri-obyektiv olması düzgün ifadə deyil. Ona görə ki, bu hesabatlar ən azından 10-dan artıq beynəlxalq təşkilatın rəyinə əsaslanır və belə deyək ki, həmin o beynəlxalq təşkilatların hansı ki nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardır. Bunların hesabatlarına uyğun, orada yazılanlara uyğun biz rəylər hazırlayırıq.
Tədqiqatı bizim təşkilatımız aparmır. Tədqiqatı dünyada tanımış digər təşkilatlar aparır. Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunur. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektivlədən danışmaq çox çətindir. Ola bilər orada texniki qüsurlar olan, texniki səhvlər, amma belə qəsdən qeyri-obyektiv yanaşmayına narazı deyirəm. Dünya Bankının Azərbaycanda müxalifət dostları var. Biz heç bir rəy sorumluluğunu özümüz keçirmirik. Biz digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tərəfindən keçirilən rəy sorğuların nəticələrini toplayırıq. Və ona görə mən qeyri-obyektivliklə yəni razılaşıram.
Bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın dedikləridir. Əlməmməd bəy, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. 20 qeyri-hökumət təşkilatı daxildir ora.
O cümlədən Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı.
O cümlədən də hə, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı. Bax siz QTT-lərin apardığı antikorrupsiya tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Səmərəlidirmi? Yəni bax bu QTT-lər bircə fəaliyyət göstərəndən sonra Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin səviyyəsi düşünmə aşağı.
Mən ilk növbədə qeyd etdim ki, bizim Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbərinin bu ki sentyabr ayında açıqlandı növbəti korrupsiya qavramı indeksi və onun həmin məsələ ilə bağlı Zirkal qəzetində verdiyi müsahibəyə mən istinad edirəm. Orada o qədər də bundan razı deyildi. Azərbaycana ayrılan o balın heç olmasa aşağı düşməsi ilə razı deyildi. Yəni bu məsələ. Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya vardır. Yəni bunu inkar etmək sadəcə olaraq belə deyək ki, günəşi inkar etmək qədərdir. Absurddur. Yəni bu vardır. Amma bu eyni zamanda buna qarşı müəyyən fəaliyyət də başlanıb, cəhdlər də davam etməkdədir. Bu nə dərəcədə səmərəlidir? Bütövlükdə tam bütün sahədə səmərəliyə nail olmaq olur. Amma ayrı-ayrı belə deyək ki, sahələr var ki, müəyyən irəliləyişlər vardır. Mən dedim ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı. Bəlkə də gəlin vətəndaşlarımızdan soruşaq. Burada hər hansı bir rüşvət alıb verirlərmi onlar? Digər tərəfdən Azərbaycanda mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsləri ilə bağlı BMT hətta Azərbaycanın bu təşəbbüsünü bəyəndi. Yəni Azərbaycanda bir sıra təşkilatlar ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların da belə deyək ki, mükafatlarını hətta şəffaflıq sahəsində mükafatlarını qazanmışlar. Dövlət Neft Fondu məsələn. Yəni bu məsələlər də var. Hansısa belə deyək adacıqlar var, təmiz adacıqlar, belə deyək irəliləyişlər var. Amma onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda aşağıların korrupsiya, administrativ korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmaqda davam edir. Məişət korrupsiyası yüksək olmaqda davam edir. O ki qaldı vətəndaş cəmiyyəti nüfuzları bu istiqamətdə apardığı layihələrin nəticələri. Layihələrin birincisi miqdarı getdikcə çox olmaqdadır. Bizim QTT-lərin antikorrupsiya şəbəkəsi 20 qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirir və üst-üstə artıq il ərzində 25-ə qədər layihələr həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, vətəndaşların korrupsiya hüquq pozuntuları ilə bağlı verdikləri məlumatlar getdikcə artmaqdadır. Mən yenə də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı bizim şəbəkənin üzvü. Onların məlumatlarını istinad etmək istərdim. İlk ildə bu 5-dakı regional bölmədən yaradıblar ki, onlar 1000-2000 həcmində müraciətlər daxil olursa, indi o müraciətlərin həcmi artıb. Bu o deməkdir ki, vətəndaşların korrupsiyaya qarşı müqaviməti getdikcə artmaqdadır.
Amma bu korrupsiyanı azaldıbmı?
Bu nisbətən hesab edirəm ki, korrupsiyana təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən, axı bizdə hansısa bir ölçmələr olmamışdır. Yalnız 2004-cü ildə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı belə bir statistika, ümumi korrupsiyanın qavramı indeksi ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən tədqiqatlar apardı. Söhbət gedir ki, Azərbaycan miqyasında ayrı-ayrı hallarda olub müəyyən kiçik bir istiqamətdə, müəyyən şəhərlərdə və s. belə. Qeydlərin antikorrupsiya şəbəkəsi məhz korrupsiya komissiyasının maliyyə dəstəyi əsasında ölkə üzrə korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün sorğu apardı 1200 respondent arasında və o nəticələri də biz korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına təqdim etdi, onun bir çox nəticələri də elan olundu. Artıq bizim üçün start rəqəmlər vardır. Ta ki, bu il dinamika nədən ibarətdir? İndi biz düşünürük ki, 2009-cu ilin ortalarına yaxında biz yeni bir tədqiqatlar aparaq və burada ölçək, görək nədir korrupsiyanın səviyyəsini ölçməklə bağlı. Digər tərəfdən, beynəlxalq qurumlar da müəyyən Azərbaycan üzrə sonuncu korrupsiyanın qavramı indeksi nömrə 6 beynəlxalq təşkilat Azərbaycana tədqiqat aparmışdı. Amma o tədqiqatların nəticələri bir-birinə fərqli nəticələrdir. Ta ki, Freedom House-un nəticələrində Azərbaycana çox aşağı bal verilir. Burada əlbəttə ki, bəzi hallarda müəyyən dövlət orqanlarından sual yaradan bir məsələdir. Niyə hər zaman? Ta ki, Asiya Bankının qiymətləndirməsində bir fərqli var. Dünya Bankının qiymətləndirməsində fərqli məsələlər vardır. Müəyyən irəliləyişlərin olduğu göstərilir. Və doğrudan da hansısa bir 2005-ci, 2004-cü ilə qədər hər hansı bir hərəkət yoxdur korrupsiyaya qarşı. Ancaq prezidentin fərmanı vardı bir neçə. Amma 5-ci ildən başlayaraq sistemli bir hərəkət var da, bunu qeyd etmək lazımdır. Mən hesab edirəm. Amma bu kifayətdirmi? Bu kifayət deyil. İctimai məlumatlandırma kifayətdir. Bəs bizim apardığımız qeyri-hökumət təşkilatı apardığı layihələrin nəticəsində cəmiyyət birinci məlumatlandırma. İkinci cəmiyyətin hara istinad etməsi, alternativlər meydana çıxır ki, yəni dövlət orqanlarından savayda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var ki, onlar müraciət edir. Amma 3 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl heç belə deyil. Heç 1 il bundan əvvəl də o reaksiyalar yox idi. Biz bu reaksiyaların artmasını görürük. Reaksiyaların artması nəticəsində müəyyən məsələlərin həll edilməsini görürük. Yəni bu da vardır. Amma bu bizə onu imkan vermir ki, korrupsiyanın səviyyəsini yüksəlməsi ona imkan vermir ki, bir belə nəzərə çarpacaq nəticələr deyək ki, böyük bir nəticələr dərhal əldə olundu. Biz ancaq yalnız ayrı-ayrı sahələrdə onu edə bilərik. Nəhayət ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən GTL-nin antikorrupsiya şəbəkəsindən bir layihəsi verildi. Biz artıq o prosesin icrasına başlayalım və korrupsiya həssas olan sahələrin monitorinqini
aparaq. Bu layihədə nə üzə çıxmaq istəyirsiniz?
Bu layihədə birinci, korrupsiya həssas olan məsələlər, sahələrin biz monitorinqini aparmaq. Xüsusilə də, yenə də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı problemlər durur. Pasportla bağlı problemlər bizim apardığımız bir sıra işlərimiz nəticəsində və eyni zamanda dövlət orqanları o nəticələri təqdim etməsi irəliləyişlər vardı. Bugün ümumi vətəndaşlıq pasportu alınmasında müəyyən irəliləyişlər vardı. Amma biz hesab edirik ki, bu son nəticədir. Daha da irəliləmək olur. Niyə vətəndaş da ki, Lerikdə yaşayan şəxs Lənkərana gəlməlidir və ya Gədəbəydə yaşayansaq Gəncəyə gəlib ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq. Görün nə qədər xərclər çəkir. Niyə bu Gədəbəydə olmasın? Bu çox belə sadə bir şeydir. Yəni bu biz hesab edirik ki, hər bir rayonda da ümumi vətəndaşlıq pasportu alması imkanları var və qanunvericilik bunu özündə təsbit etmiş. Sadəcə bunu icra etmək lazımdır. Digər tərəfdən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı. Şəxsiyyət vəsiqəsi qanuna görə 10 gün müddətində verilməlidir və 1 manat neçə qəpikdirsə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı dövlət rüsum. Amma bu günlər 10 gün müddətinə çox hallarda almaq olmur bunu. Çox hallarda o 1 manat əvəzinə daha yüksək məbləğlər tələb olunur vətəndaşlarımız.
Bax,
bu məsələni biz indi bax ona görə bəli məişət korrupsiyası. Əslində qavrama indeksi məhz vətəndaşların korrupsiya haqqında təsəvvürlərinin nəticəsi ilə bağlı olan məsələdir. Ölçmə məsələsidir. Bu baxımdan biz hesab edirik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı ciddi monitorinq aparacaq və bununla bağlı bu məsələnin daha səmərəliləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayacaq və güman edirəm ki, bu məsələdə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası bizim bir çox təkliflərimizə müsbət reaksiya verir. Bunun nəticəsi müsbət olur. Digər tərəfdən əlbəttə ki, biz yalnız ilk növbədə məhz korrupsiya həssas olan sahələrlə bağlı İndi şəbəkənin saytının yaradılması məsələsi vardır. Düşünürəm bu istiqamətdə də addımlar atılacaqdır. Və eyni zamanda siyasət sənədini hazırlayacaq ki, növbəti ildə fəaliyyətimiz nədən ibarət olsun. Və bir sözlə mən hesab edirəm ki, daha sistemli mübarizənin imkanlarımız genişlənəcəkdir. Yeri gəlmişkən, elə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası tərəfindən də bəzi layihələrin həyata keçirilməsində müəyyən dəstəklər olmuşdu. Bu dəstək davam edir. Hətta ayrı-ayrı bizim şəbəkənin üzvlərinə də onlar müsabiqə elan etmişdi. O müsabiqələrin qalibləri də bizim şəbəkənin üzvlərinin bir neçəsi olmuşdu. Vətəndaşların ərizə və şikayətləri ilə bağlı məsələdə, sonra hüquqi yardımla bağlı korrupsiyanın qurbanları ilə bağlı məsələdə informasiyanın əldə edilməsi və bir sözlə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu səylərimizi vətəndaş cəmiyyətinin səylərini artırmağa imkan verəcəkdir. Və vətəndaş cəmiyyətinin səylərinin artırılması isə korrupsiyaya qarşı vətəndaş müqavimətinin yaranmasına gətirir. Vətəndaş müqaviməti eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə nəticələnəcəkdir və əlbəttə ki, bu müəyyən məhdudlaşdırmaya gətirir. Amma deyim ki, sizə günü sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı. Bu mümkün deyil. Bunun üçün 10 illər lazım. Korrupsiyaya qarşı mübarizə özü sistemli bir mübarizə olmalıdır və davamlı bir proses olmalıdır.
Vasif bəy, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyanın qarşı mübarizə aparılır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası var. Bundan başqa Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var. Bundan başqa Əl Məmməd bəy dedi ilə sizin özünüzün də üzv olduğunuz əməkdaşlıq şəbəkələrinin əməkdaşlıq şəbəkəsi var. Ümumiyyətlə nə vaxt effekt verəcək ki, Azərbaycanda, yəni siz beynəlxalq təşkilatların reytinqindən razı qalacaqsınız?
Sadrəfli olardı fikirləşək ki, biz artıq bir neçə ilin içərisində Azərbaycanda rüşvətin kökünü kəsəcəyik, korrupsiyanın kökünü kəsəcəyik. Biz onun səviyyəsini azalda bilərik. Buna bizi nümunələr deyə bilərik biz beynəlxalq təcrübədən, Avropa ölkələrindən, elə uzağa getməyə, qonşu Türkiyəni götürək. Yəni bir sıra ölkələrdən nümunə deyə bilərik ki, onlar korrupsiyanın səviyyəsini vətəndaşların hiss etdiyi dərəcədə azaltmağa nail olublar. Necə nail olublar? Bugün biz Azərbaycanda tətbiq etdiyimiz üsullar, yəni Azərbaycanda milli strategiya qəbul olub. Bax, o milli strategiyada öz təsdiqini tapmış üsullarla, bəli, onlar da nail olublar öz ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsini azaltsınlar. Yəni bu qeyri-mümkündür deyə bilmərik. Bu mümkün mümkündür. Azərbaycanda da mümkündür. Özdə Azərbaycanda bugün ona görə mümkündür ki, Azərbaycan iqtisadi inkişaf dövrünü yaşayır. İqtisadi inkişaf olan yerdə vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdığı bir dövrdə buna nail ola bilərik biz. Bunun üçün bizə bilirsiniz nə lazımdır? Bizim vətəndaş cəmiyyətində olan səmimilik dövlət qurumlarında da olsun. Yəni bütün dövlət qurumları öz onların qarşısına qoyulmuş tələblərə əməl etsinlər. Çünki onların qarşısına birbaşa tələblər qoyulur milli strategiyada.
Onda belə çıxır ki, dövlət qurumlarındakı qeyri-səmimilik
korrupsiyanı uzadır.
Qeyri-obyektiv hesabatların hazırlanmasını gətirib çıxarır.
Bəli.
Biz təkcə həm də yeni proqramın monitorinqi, ikinci dövlət proqramı qədər onun monitorinq nəticələri gələn əvvəlində elan edəcək ki, hansı istiqamətdə işlər görülüb, hansı istiqamətdə işlər görülmür. Mən bir fakt deyim. Dünyada ümumiyyətlə korrupsiya əqlərindən vurulan ziyanın miqdarı hardasa 30 trilyona qədər. Təkcə Rusiyada il ərzində 319 milyard dollar korrupsiya əqləri baş verir.
Bəs Azərbaycanda
bu rəqəm? Azərbaycanda bu rəqəmi ölçməklə bağlı biz hazırlayırıq hazırda metodologiya. Xüsusilə ayrı-ayrıdakı işlər, xidmətlərə görə verilən prekursantlar nə qədərdir? Qeyri-rəsmi ödəmələr nədən ibarətdir? Məsələn, şagirdlər tərəfindən qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı müəyyənləşir. Yəni, belə deyək ki, orta məktəblərdə olan qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı il ərzində hardasa 135 milyon dollar civarında idi. Amma biz eyni zamanda digər sahələr üzrə də bu istiqamət tədqiqatları, araşdırmaları davam etdirəcək və tutaq ki, pullu xidmətlərlə bağlı məsələ. Sizə deyim də, bundan əvvəl apardığımız monitorinqin nəticəsində 60%-dən yuxarı, xüsusilə bu pasportların verilməsində bu son ana qədər olan qərara gedir. Demək olar ki, 85% ancaq qeyri-rəsmi ödəmələr nəticəsində pasportlar əldə edilirdi. Amma indi bu saat bu məsələ demək olar ki, minimuma enməkdədir, davam edir. Yəni biz əlbəttə ki, bu qiymətləri də bunun nəticəsində ümumən ölkə üzrə də qiymətləri müəyyənləşdirmək mümkün ola biləcəkdir. Yəni gələcək araşdırmalar nəticəsində. Amma ciddi bunun üçün araşdırmalara ehtiyac var. Mən hər zaman bu fikirsə istəsizlənim, amma bir daha. Korrupsiya tango rəqsi. Yəni iki nəfər arasında baş verən bir hadisədir. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün orkestr lazımdır. Yəni dövlət, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm ünsüdü olan media. Yalnız bu halda orkestri düzgün ifa etməklə dostum, bu korrupsiyaya qarşı mübarizəni səmərəli etmək olar və onun nəticələrini məhdudlaşdırmaq olar. Əgər biz buna nail olacaqsa, belə bir orkestri təşkil edə biləcəksə, bu ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq barədə danışmaq olacaq. Bu istiqamətdə olan səylərimizi birləşdirmək nail ola bilməyəcəksə, onda korrupsiyanın səviyyəsi qalmaqda davam edəcək.
Bir də istər vətəndaş cəmiyyəti, istər dövlət qurumları, istər məmur, onlar vətənini sevməlidir, vətənpərvər olmalıdır. Yəni fikirləşməlidir ki, korrupsiya bu vətəni uçuruma aparır.
Bir də bir sual da mən deyim. Yəni necə hesab edirsiniz? Bax 2011-ci ilə qədərdir də son bu Bəli. İkinci dövlət proqramının müddəti. Bəli. Korrupsiyaya qarşı dövlət proqramının. Korrupsiyanın kökü 2011-ci ilə qədər kəsiləcək mi Azərbaycanda?
Yox, Azərbaycanda korrupsiyanın kökü kəsilməyəcək. Korrupsiyanın kökü heç bir ölkədə kəsilməyəcək. Amma Azərbaycanda 2011-ci ilə qədər əgər dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş nəticələr icra ediləcəksə tam həcmdə, onda məişət korrupsiyasının səviyyəsini xeyli dərəcədə azaltmaq mümkün olacaq. Yəni aşağıların administrativ korrupsiyası.
Belə çıxır ki, 3-cü dövlət proqramının da qəbul olması gözlənilən.
Mən dedim ki, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, korrupsiya ilə bağlı mübarizə daim olmalı, davamlı olmalıdır və bu bir 10 illikdə baş verən proses deyildir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi aparan sağ mən idi, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.